Suetonius' Life of Galba, chapters 1 to 7. Progenies Caesarum minerone defecit, quod futurum cum pluribus quidem signis, sed vel evidentissimis duobus apparuit. Liviae, olim post Augusti statim nuptias, vientanum suum revisenti, praeter volans aquilar gallinam albam ramelam lauri rostro tenentem, ita ut rapuerat, demisit in gremium. Cumque nutrire alitem, pangi ramelem placuisset, tanta pullorum subeles proenit, ut hodieque eovila ad gallinas vocetur. Tale vero lauretum, ut triumpaturi caesares inde laureas decerperent. Fuitque mos triumpantibus, illas confestim eodem loco pangere, et observatum est, sub quiusque obitum, arborem ab ipso institutum elanguisse. Ergo novissimo Neronis anno et suo omnis exaruit radicitus, et quicquid ibi gallinarum erat, interiet. Ac subinde tac tarde caelo caesarum aide, capita omnibus simul statuis deciderunt, Augusti etiam sceptrum e manibus excusum est. Neroni galbus occessit, nullo gradu contingens caesarum domum, sed haud dubie nobilissimus magnaque et vetere prosapia, ut qui statuarum titulis pro nepotem se quinti catuli capitolini semper ascripserit, imperato vero etiam stemma in atrio proposuerit, quo paternum originem ad Iovem, maternum ad Pasipaen minois uxorem referet. Imagines et elogia universi generis exequi longum est. Familiae brevita attingam, qui prius sopiciorum cognomen galbae tulit, cur aut unde traxerit ambigitur. Quidam putant quod oppidum Hispaniae frustra diu oppugnatum in litis demum galbano facibus succenderit. Ali quod in diuturna valitudine galbio ides remediis lanar involutis assaduis uteretur. No nulli quod praepinguis furit visus, quem galbam galli vocent, vel contra, quod tam exilis, quam sunt animalia quae in aesculis nascuntur appellanturque galbae. Familiam illustravit servius galbar consularis, temperum suorum et eloquentissimus, quem tradunt Hispaniam ex praetora obtinentem, triginta Lusitanorum milibus perfidia trucidatis, viriatine belli causum extitisse. Eius nepos ob repulsam consulatus infensus Iulio Caesari, cuius legatus in Gallia furat, conspiravit cum Cassio et Bruto, propter quod pedia lege damnatus est. Ab hoc sunt imperatoris galbae avus ag pater. Avus claria studiis quam dignitate, non enim egressus praetorae gradum, multiplicam nec in curiosam historiam edidit. Pater consulato functus, quamquam brevi corpore aque etiam giber, modicaeque indicendo facultatis, causas industriae actitavit. Uxores habuit mumiam archaicam, neptem catuli pro neptemque lucii mumii, qui Corinthum excidit, item liviam occellinam, ditem admodem et pulchram, a qua tamen nobilitatis causar appetitus ultro existimato, et aliquando aenixius posquam sub inde instanti vitiam corporis secreto posita veste detexit, ne quasi ignorum fallere videretur. Ex caica liberos Gaium et Servium procreavit. Quorum maior Gaius attritis facultatibus urbe cessit, prohibitusque a Tiberio sortire anno suo proconsulatum voluntaria morte obiet. Servius Galba imperator Marco Valerio Messala, naio Lentulo consulibus natus est, ante diem nonam calendas Januarias, in vila colli superpositar prope Tarraquinam, sinistrosus fundos patentibus. Adaptatusque a noverca sua livia nomen et Ocellae cognomen assumsit, mutato praenomine. Nam Lucium mox pro Servio usque ad tempus imperii usurpavit. Constat Augustum puro ad hoc salutantis ei inter aequales apprehensau bucular dixisi, cae su technon des arces hemon paratroxe. Sed et Tiberius cum pomperisset imperatorem eum verum in senecta, vivat sane aet, quando idad nos nicu pertinet. Avo quoque eius fulga procurante, cum extra de manibus aquila rapuisset et in frugiferam quercum contulisset, responsum est summum sed serum imperium portendi familiae. Et ille iridens sane inquit, cum mula pepererit. Nicil aeque postia Galbam temptantum res novas confirmavit, quam mulae partus, ceterisque ut obscaenum ostentum abhorrentibus solus prolaetissimo acepit memor sacrificii dictique avi. Sumpta virili toga somniavit fortunam dicentem staris ei antifares defesem, et nisi ocius recuperator, qui cumque obvio praedae futuram. Utque e vigilavit aperto atrio simulacrum aenium deae cubitali maius iuxta limen invenit, idque gremio suo tusculum ubi aestivari consuerat avexit, in parte aedium consecrate menstrui stencep supplicationibus et per viligo anniversario colluit. Quamquam autem nondum aetate constanti veterum cubitatis, sexoletumque morum et tantum in domo suo haerentum obstinatissime retinuit. Ut liberti severque bis die frequentes adessent, ac mane sauere vesperi valere sibi singuli dicerent. Inter liberales disciplinas attendit et iuri, dedit et matrimonio operam, verum a missa ruxore lepida duobusque ex ea filiis remansit in caelibatu, neque solicitare ullar condicione amplius potuit, nei Agrippinae quidem, viduata morte domitii, quae maritum quoque ad hoc nectum caelibem galbum adio omnibus solicitaverat modis, ut convento matronarum correpto iurgio aquae etiam manu pulsata sit a matre lepidae. Observavit ante omnis liviam Augustum, cuius et vivae gratia plurimum valuit, et mortuae testamento paene ditatus est. Sestertium nanque quingenties cum praecipuum inter legatarios habuisset, quia notata non prescripta erat summa, herede tiberio legatum ad quingenta revocante, ne haec quidem accepit. Honoribus ante legitimum tempus initis praetor commissione ludorum floralium novum spectaculi genus elephantos funambulosque edidit. Ex in provinciae Aquitaniae anno ferre praefuit. Mox consulatum per sex menses ordinarium gesit. Euenitque ut in eo ipse Lucio Domitio patri Neronis ipsi Salvius Otto parter Atonis occideret. Velut praesagium in sequentis casus, quo medius inter utriusque filios exitit imperator. A Gaio Caesare in locum Gaetulici substitutus, postridiae quam ad legionis venit, solemne forte spectaculo plaudentes inhibuit, data tessera ad manus paenula continerent. Statimque per castra iactatum est, disce miles militare galbes non gaetulicus. Pari severitate interdixit comiatus petti. Veteranum actironum militem opere assidue corroboravit, matereque barbaris, qui jam in Gallia musque proruperant coerecitis, presenti quoque Gaio talem et se et exercitum appropavit, ut inter innumeras contractasque ex omnibus provinciis copias, neque testimonium, neque primior ampliora uli perciperent. Ipse maxime insignis, quod campestrum dicursionem scutum moderatus, etiam ad essedum imperatoris pervi ginti passu emilia cocurrit. Caede Gaii nuntiati multis ad occasionem stimulantibus quietum praetulit. Per hoc gratissimus Claudio receptus in cohortum amicorum, tantae dignationis est habitus, ut cum subita ei valitudo nec adio gravis incidisset, dilatusit expeditionis Britannicae dies, Africam per pro consule biennio obtinuit extra sortem electus ad ordinandum provinciam, et intestina dissensione et barbarorum tumultu inquietam. Ordina vitque magna severitatis ac justitia curar, etiam in parvulis rebus. Militi qui per expeditionem artissima annona residuum cibariorum tritici modium centum denariis vendidisse argue bator, vetuit, simulaque indigere cibo coipisset a quoquam opem ferri, et is fame extabuit. At iniure dicendo cum de proprietate iumenti quaereretur, levibus utrumque argumentis et testibus idioque difficili conjectura veritatis, ita decrevit ut ad lacum ubi ad aequaris olebat ducretur capite involuto, atque ibidem revelato eius esset, atquem sponte se a potu recepisset.